Pagājušajā reizē izrunājām, manuprāt, daudz tādas svarīgas lietas. Un viena no tām ir, ko mēs varam mācīties no māsām, kuras māca mums brīnišķu veidu, kā lūgt. Kur mēs vienkārši noliekam Dieva ziņā un Jēzum nu to savu bēdu. Un nesakām, kā viņu risināt. Jo arī nezinām, kā viņu risināt. Bet tas ir tik brīnišķīgi, ko māsa saka, kungs, redzi tas, ko tu mīli, ir slims. Un tālāk nav nu mums nekā zināma. Ja būtu bijis tālāk, nāc un dziedini viņu. Vai pavēli, lai viņš būtu vesels. Vai dari kaut ko, nu vienalga ko. Tad, nu, tas būtu kaut kas cits. Neteiksim, pareizi, nepareizi vai kā. Tas būtu kaut kas cits. Bet šeit, un tīpaši, es domāju, tādās lielās bēdās tas ir svarīgi. Ka mēs tiešām esam bez padoma. Ka tiešām ir kaut kas tāds noticis, kur mēs pat nezinām, ko un kā būs lūgt. Jā, pat tās var būt kā, saka apostols Pāvils, bez vārdu nopūtas. Bet tas, ko mēs varam pateikt, un tas, ko mēs varam Dievam uzreiz tā kā nolikt priekšā, kungs, tu redzi, kā ir. Tu redzi, kā ir. Lieta ir tāda un tāda. Es domāju, tā ir brīnišķīga lūkšana, kas ir pilna paļāvības, un lai arī viņa neskan kā lūkšana, tas ir, nu, ja var vēl vienu tādu tikai piemēru, kur bija vīrs, kas bija slims ar prieku. Nu, mēs teiktu tā, smadzeņu insults vai infarkts, smadzeņu infarkts. Un paralizēts gulēja un viņa draugi atnes viņu uz nestuvēm pie Jēzus un netika tur īsti iekšā pie Jēzus, jo tur bija tik daudz cilvēku, kur tad vēl ar nestuvēm, vai ne? Tas būtu tāpat kā kāds pilnā transporta līdzeklī trolejbusā vai autobusā mēģināt tur ar nestuvēm vienākt iekšā. Vai ko viņi darīja? Viņi uzkāpa uz jumta. Viņi izjauca jumtu un nolaida šo vīru Jēzum pie kājām. Viņi neko neteica, kas jādara. Un droši vien, ka viņi gaidīja kaut ko pavisam citu, nekā Jēzus uzreiz dara. Viņš uzlūkodam šo vīru ticību, pat nav teicis paklausīdams viņu lūkšanu. Viņš teica uz šo nabaga cilvēku, ņemies drošu prātu, tavi grēki tevi ir piedoti. Un tas ir vairāk nekā, ja viņš būtu pateicis, celies un staigā uzreiz. Jo celies un staigā atkal var noklīst kaut kur greizi. Bet tad, kad grēki ir piedoti, tad debesis ir vaļā. Un šeit ir līdzīgi. Māsa saka, kungs redzi, ko tu mīli, ir slims. Un šajā nodaļā ļoti daudz par mīlestību. Par to mēs sarunājām, ja? Par to, kāpēc šeit ir teicis Jēzus mīlēja Mārtu un tās māsu un Lācaru. Par ko viņš viņus mīlēja? Ludmila prasīja, vai ne? Ja, prasīja par ko? Un mīlēja tāpēc, ka mīlēja, ja. Bet mēs redzam, ka tā ir tāda nevis mīlestība vispār, bet šeit ir konkrēti ļaudis. Un tas ir labi, jo mēs zinām, ka mēs visi viņam esam mīļi, bet nu, ar to, ka šie nabaga grēcinieki, Marta, Marija un Lācars, viņi bija tikai nabaga grēcinieki. Un nevis tādi nabaga grēcinieki, par kuriem kaimiņi teiktu, nu tā jau viņi vispār nav grēcinieki, bet nu visi, kurš to bez grēka. Bet par kuriem kaimiņi pateikt, nu šitie ir īsti grēcinieki. Kāpēc viņš tur iet pie viņiem? Nu jā, bet par to mēs vēl tālāk. Un tagad, Kad nu viņš dzirdēja, ka Lācars ir sasirdzis, tad viņš vēl divas dienas uzkavējās tajā vietā, kur bija. Pēc tam viņš sacīja mācekļiem, iesim atkal uz Jūdeju. Mācekļiem sacīja, rabī, Jūdi nu pat vēl gribēja nomētāt tev akmeņiem, un tu atkal ej turp. Jēzus atbildēja, vai tad nav 12 stundu dienai? Ja kāds staigā dienā, tas neklūp, jo tas redz šīs pasaules gaismu, bet ja kāds staigā naktī, tas klūp, jo viņā nav gaismas. To pateicis viņš, tiem sacīja tālāk. Lācars, mūsu draugs, ir iemidzis, un es dodos, lai viņu pamodinātu. Viņa mācekļi tam sacīja, kungs, ja viņš ir iemidzis, viņš kļūs vesels. Jēzus gan bija runājis par viņa nāvi, bet tie domāja, ka viņš runā par gulēšanu miegā. Tad Jēzus viņam sacīja tieši, Lācars ir nomiris. Un es priecājos jūsu dēļ, ka manis tur nebija, lai jūs ticētu, bet iesim pie viņa. Tad Toms augs dvīnis sacīja pārējiem mācekļiem, ejam arī mēs, lai mirtu kopā ar viņu. Nu, tik tālu. No, tādā atkal brīnišķīga vieta, ko laikam pirms nu, kādiem gadiem 15, es noteikti būtu jau šo tēmu cilājis vairākārt, proti par, zinām, ironijas pieskaņu Jāņa evaņģēlijā, bet ne ironija vārdos, bet ironija situācijā. Proti, mācekļi nesaprot Jēzu, viņš runā ar viņiem nesaprotamā valodā, viņi pārprot, un tad ir visādi tādi interesants sekas no tā viss. Interesanta runa, pat nu, velk viņus uz varoņdarbiem, kur patiesībā nekāda varoņdarbiņas tur negaida, un pilnīgi neizpratni par to, ko Jēzus tagad runā. Bet ievērosim, Jēzus savus mācekļus ļoti nopietni gatavo. Ne tikai atsevišķim notikumam, kas būs vēlāk, kad viņš būs tajā Betānijā un pie Lācara kapa, ka viņš teiks, Lācara nāc ārā no kapa, bet arī, protams, savai krusta nāvei un augšām celšanai. Tagad pat, nu, desmitā nodaļa, viens no svarīgajiem tematiem un viena no svarīgajiem pantiem bija, kur Jēzus teica, labais ganis atdod savu dzīvību par avīm. Neviens man manu dzīvību neatņem, man ir pašam no tēva dots likums to nolikt un atkal ņemt. Neviens to man neatņem. Un šeit atkal parādās tā Jēzus nāves tēma, kur mācekļi, nu viņi vēl neko nav iemācījušies. Viņš ir teicis, ka neviens viņam nevar atņemt to dzīvību, un neviens var arī neatņemt, viņš pats iet nodot. Un viņš pats saka, ko viņš iet darīt, un pie tā būs jāpaliek. Un mūsu cilvēciskās interpretācijas, kas apzinoties radušo situāciju vai kaut kādus draudus, vai realistiski domājot, vai tā tālāk un tā joprojām, kā mēs varētu turpināt, ka tā viss ir muļķīga runāšana iepratīm tam, ko Jēzus teica, ka viņš darīs un ka viņš dar. Un nu, šeit ir tas ļoti labi redzams. Ļoti labi redzams. Tātad, nu, visu tā mazliet pēc kārtas. Tad, kad viņš nu, dzirdēja, ka Lācars ir sasirdzis, tad viņš vēl divas dienas uzkavējās tajā vietā, kur bija. Nogājis 17. pantā Jēzus atrod Lācaru jau 4 dienas guļam kapā. Nu tā tad, laikam tā viss saliekot kopā, nu tomēr rodas iespaids, ka Jēzus varēja pagūt Lācaram vēl dzīvam esot un viņu dziedināt. Nu, brīnišķīga lieta, Lācars būtu izveseļojies, un droši vien māsas to arī gaidīja. Bet Jēzus dod daudz vairāk, bet apsola un norāda uz vēl daudz vairāk. Jo galu galā mēs arī par to runāsim, arī šis lielais brīnums Lācars iznāk ārā no kapa un dzīves tapis, vēl dzīvo gadus, gadu desmitus, kā baznīca tradīcija to saka, un es domāju, tā ir taisnība. Ja? Tas ir liels brīnums, bet tas, ko Jēzus ar to grib pateikt, tikai viņš savu varu parāda, un tā ir tikai zīme tam, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība. 25. pantā. Un kas tic uz viņu, tas dzīvos, kaut arī tas būtu miris. Vai nu, vecajā tulkojumā, jebšu tas būtu miris. Un te nu mums jāpaskaidro šis vārds jebšu, nozīmē kaut arī, viņš nozīmē jeb. Ar tādu senā valodā izteikts. Jebšu, nu, pat ļoti izglītot ļaudis tas saka. Es tā kā mēģinu pat kādreiz kādam pateikt, bet nu, tā kā ieradumi ir nu, otra daba, un tu ļoti grūti to mainīt. Tātad, kaut arī tas būtu miris, tas dzīvos. Un kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī tas mirtu, un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam. Nu, tas ir daudz, daudz vairāk nekā Lācar izsaukšana no kapa. Pats jau Lācars mierīgi varēja palikt un dusēt un nu, varbūt, ka pat tā Lāceram būtu bijis mierīgāk, mēs par to runāsim vēlāk. Un viņam mokas bija noslēgušās, viņš jau bija Abrahāma klēpī, nu, atdusējās no saviem darbiem, un pēkšņi viņš iznāk no kapa, un viņam tagad jādzīvo tādā izskatā, kur katrs uz viņu palūkojoties, varētu gan ieraudzīt, gan saprast, ka šis ir no mirušiem augšām cēlies, jo tā viņš izskatījās. Tā viņam bija jādzīvo viņa mūža turpinājumā. Nu, lūk, tā tad mēs redzam, un tā ir tā lieta, ko mēs jau pagājušajā pieminējām, ka Jēzus kādreiz šķietami neatbild uz mūsu lūkšanām un neizdara to, ka mums šķiet, tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi un ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgi. Lai iedot kaut ko daudz, daudz, daudz vairāk. Un savā ziņā tas tos noteikti arī sekmē šo māsu paļāvīgā lūkšanu. Vienkārši nolikt šo lietu pie Jēzus kājām. Nu, protams, mēs varam tikai jautāt, kas būtu, ja viņas teiktu. Jēzu nāc teikšus, dziedini, mūsu brālis ir slims. Ak, jūs gribat dziedināt? Nu, labi. Viņš būtu dziedināts. Varbūt. Laime būtu pilnīga, jo nav tā dzirdēts, kā tagad Jēzus būtu kādam atteicis. Nu, nav neviena piemēra mums evaņģēlijos, ka ir cilvēka lūdz, nu, es nezinu, tur vai dziedinu, vai ka mēs varam redzēt, aklie saka. Viņš pateikt, nē, jums nenāks par labu, ka jūs tagad redzēsiet, un es jums, nu, teiksim, uzlabošu dzirdi. Vai iedošu ilgu mūžu. Vai jūs tūlīt pat mirsit un būsit debesīs. Nu, nē, viņš tā arī kā lūdz, patiesībā viņš tā arī, nu, tad dara. Nu, mums nav tāda piemēra, nu, tāda vismaz, ka viņš kaut ko būtu darījis citādi nekā lūdz. Un tāpēc šī māsu lūkšana savā ziņā ir tik ļoti svarīga. Vienkārši ielikt Dieva rokās. Vienkārši ielikt. Un tā ir lieta, kas mums jāmācās. Jo mēs jau zinām, ko vajag, vai ne? Nu, negluži. Noteikti ir viens, kurš zina labāk. Un tā rokās ielikt, kungs dari, tavs prāts, lai notiek, ir liela ticība un varena lūkšana. Bet tā ir lūkšana, pēc kuras varbūt arī pārbaudījumi un pa vidu vēl asaras un bēdas un zaudējums viss kaut kas. Bet ja mēs esam likuši Dievu rokā, tad viņš gan zina, ko darīt. Lūk. Viņš kavējas vēl divas dienas tajā vietā, kur bija, jo, nu, viņas atstāja to viņa ziņā. Un tagad, ko domā mācekļi? Nu, iedomājieties tagad šajā situācijā, jo viņi ir kārtīgi nobijušies. Atcerēsimies, jau tajā brīdī, kad Jēzus bija Jeruzālēmē būdiņu svētkos, tur gāja ļoti, ļoti, ļoti trauksmaini. Astotā nodaļa nobeidzas ar nāves draudiem. Devītajā nodaļā tur nepaliek stipri vienkāršāk. Pēc tam viņi pēc kāda laika ierodas Jeruzālēmē un tur jau viņus sagaida ar nāves draudiem. Un tas ir cits līmenis draudu. Viena lieta, kur ir tā kā reakcija uz kaut kādu Jēzus darbību ar nāves draudiem. Otra situācija, kur vēl nekāda darbība nav, kur uzreiz metas klāt un ir gatava linču tiesu spriest un piepildīt. Un to mēs redzam arī tad, kad Jēzus sacīja mācekļiem, iesim atkal uz jūdēm, mācekļiem sacīja, rabī, jūdi, nu pat vēl gribēja nomētāt tevi ar akmiņiem, tu atkal ej turp. Un Toms brīnišķīgi varonības uzplūdos, nu, mācekļiem šeit tā notiek, viņš saka, iesim arī mēs, lai mirtu kopā ar viņu. Nu, jauki. Un patiesībā jau tam ir arī, nu tādi, ja mēs tā skatāmies tādā teoloģiskā nozīmē, tam arī ir jēga, mēs esam miruši kopā ar Jēzu, tā neziņa. Bet tagad tā, mēs redzam šeit mācekļu sirdis, šīs mācekļu sirdis droši vien arī interpretē Jēzus kavēšanos divas dienas. Iedomājieties, nu tagad ir māsas, atsūtīšu tas, ko tu mīli, tas guļ slims. Un ja es saku, labi, es sapratu. Un divas dienas paliek uz vietas, viņš neko nekustās. Kāda interpretācija iespējamā dzimst mācekļu prātos? Viņš baidās. Jā, viņš baidās iet, jo tie nāves draudi ir lieli. Nu, un tad, kad viņš saka, ka viņš ies, tad ko viņš saka? Viņš saņēmis dūšu un drosmi. Un nav īsti tā kā, tā drosme vietā, ja tā varētu teikt. Mācekļi tā domā. Tas ir, tas izriet vienkārši no tās viņa reakcijas. Kā var izskaidrot, ka viņš divas dienas kavējas? Viņš baidās. Nu, te arī, protams, mums turpinot šo te tēmu, ko mēs esam šodien arī tā paplašinājuši no iepriekšējās reizes par šo lūkšanu. Mums var gadīties, ka tad, kad mēs nav tā, kā mēs esam gaidījuši, mūsu interpretācijas var būt ļoti dažādas. Par to, kāpēc Dievs dara tā vai citādi, kāpēc Jēzus dara tā vai citādi. Bet viņas noteikti viss būs aplams. Ja tas vienkārši nepaliks kā paļāvīga šī... Nodošam Jēzus rokā šīs lietas. Lūkšanā. Nu, lūk. Tā tad viņi mēģina viņu tā kā atrunāt. Un Jēzus saka, vai nav 12 stundu dienai. Ja kāds staigā dienā, tas neklūp, jo tas redz šīs pasaules gaismu. Bet ja kāds staigā naktī, tas klūp, jo viņā nav gaismas. Protams, ka šie ir visādā ziņā noslēpmaini vārdi. It kā pat arī vienkārši, bet tomēr ar visā tai vienkāršībā saglabājas tāda sajūta, ka tur ir kaut kas tāds, ko mēs līdz galam nesaprotam. Nu, protams, vienkāršākā lieta, ko mēs tā kā, saistītā ar neizpratni, ko es tā kā nevarēju saprast, kad es pirmo reizi to lasīju, un ilgs gadus nevarēju saprast, Kā tas ir dienai 12 stundas? Cik šodien ir gara diena? 8 ir. Un būs laikam 6. 6:43. Tātad viss taču atkarīgs no gada laika. 12 un 12 ir tikai pavasarī un rudenī, kad ir ekvinokcija. Un pavasaru un rudens. Ja? Likās, nu kā, nu, tas, tā kā, tas bija pirmais jautājums, bet tas, protams, ir muļķīgs pārpratums, vienkārši nezinot, ka tajos platumgrādos, nu labi, tur varbūt pamainās, tagad tur ir diena ir 10 stundas, varbūt vai 11, un nakts ir 13 vai 14, nu es nezinu, nu tajos platumgrādos. Uz ekvatoru būs 12 un 12, viss tā kā mūžībā, ja? 6 no rīta ir gaišs un 6 vakarā ir tumšs, un tā katru dienu. Nu, tā būtu tā vienkāršākā neizpratne par tām 12 stundām, tas ir saistīts ar to, ka tie ir citi platumgrādi, un tur tā diena un nakts ir tā kā vienādākas pēc savu ilgumu. Ja? Bet ar to pārējo iznāks pacīnīties vienmēr. Tagad jautājums man pašam. Nu, ir tādas rakstu vietas, ar kurām man iznāk cīnīties visu mūžu. Arī šobrīd es viņu gribu pacīnīties. Ir tādas, kur man liekas, ka es esmu izcīnījies. Un es domāju, ka tieši tā arī ir jābūt, ka ir tādas lietas, ko mēs uzreiz nevaram pateikt skaidri, bet kur mums vienmēr jāpacīnās, lai kaut kādā skaidrībā tiktu, jo katreiz atkal mēs saņemam no šī vārda citus augļus un vairāk augļu. Kur atkal tādas lietas, ko mēs tā kā saprotam, varbūt, ka nākamajā reizē, kad mēs viņus lasām, nu, tur jau var teikt, kaut kas jau ir nolasīts, kaut kas, protams, paliek un tā. Bet nekad jau mēs arī tāpat tajās saucamajās vienkāršākajās vietās nekad visu neesam sapratuši. Protams. Nu, ko Jēzus ar to ir gribējis teikt. Nākamās grūtības, kas ir daudz lielākas, kā jūs teicu. Mēs taču saprotam, ka Jēzus to ir teicis mācekļiem, bet vai viņš to ir teicis attiecībā uz sevi vai attiecībā uz mācekļiem. Jo attiecībā uz viņu pašu būtu jocīgi, jo viņš ir pasaules gaisma un vienmēr kur ir viņš, tur ir diena. Bet viņš runā par savu iešanu. Bet laikam šeit viņš attiecībā uz mācekļiem runā. Proti, nu, mēs 12. Nodaļā arī lasīsim, kad mēs tur nokļūsim. Tas nebūs tik ātri, tāpēc es izlasīšu tagad jau. Es esmu gaisma, un es esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas tic man, nepaliktu tumsā. Tālāk, Jēzus ņem sacī vēl mazu brīdi, 35. Pants, gaisma ir jūsu vidū, staigājiet, kamēr gaisma ir ar jums, lai jūs nepārņem tumsa, kas tumsā staigā, tas nezin, kur viņš iet. 8. Nodaļā šķiram atpakaļ. Nezinām šos Jēzus vārdus, viņš saka, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Tātad Jēzus, protams, to nesaka tā kā, ka nu viņam tagad ir tāds izdevīgs laiks, viņš tur ies. Bet acīm redzot, viņš māca mācekļus, ka viņiem ir jāmācās paļauties uz viņu, ka viņš ir šī pasaules gaisma, ka viņam sekodami un būdami viņam blakus un viņam līdzi iedami, viņi neklups, jo viņi Nu, tāpat kā tas, kurš redz šīs pasaules gaismu, neklūp, nu, tas ir, protams, mēs varam, tas ir sakām vārds, jo nu, cilvēki jau klūp pat dienā, vai ne? Bet, nu, tādā ziņā viņi neklūp tāpēc, ka viņi neredz, bet tāpēc, ka viņi neuzmanīgi, ja, tā klūp dienā. Bet naktī viņi tiešām neredz. Ja. Nu, un šeit, tad tas ir tas, ko viņš saka mācekļiem. Bet ko tas tad nozīmē, ka viņš tā vienkārši izmet? Vai tad nav 12 stundu dienai? Ja kāds staigā dienā, tas neklūp. Jo tas redz šīs pasaules gaismas, bet ja kāds staigā naktī, tas klūp, jo viņā nav gaismas. Nu jā, protams, arī vēl ir 9. Nodaļā, es atcerējos, to mums arī vajadzētu izlasīt. Kamēr es esmu pasaulē, drusku agrāk, Kamēr ir diena, mums ir jādara tā darbi, kas mani sūtīs. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaules gaisma. Un tad viņš pļauj zemē, no sieklām satais dubļpiku un iezieš neredzīgi acis. Un mēs atkal redzam, Jēzus to nesaka par sevi. Viņš saka, nāk nakts, kad neviens nevar darīt. Tas attiec uz to laiku, kad Jēzus ir apslēpts. Kad viņš ir tā kā prom. Tā ir tā nakts. Kamēr viņš ir šai pasaulē, viņš ir pasaules gaisma. Nu, ko tas nozīmē mums?
Es nesaprotu, apšķi man to viņš stūdas, tur viņi 12, sabādi, nāk dienu nakti. Tad viņš var vienkārši bez stūdām pakot.
Jā.
To pašu, to priekš kā to stūdas.
Nu, acīm redzot, viņš saka mācekļiem, ka, ir, ka būs tādi brīži, kad viņš būs apslēpts. Viņš nebūs viņu vidū. Tagad jūs varat darīt. Jo ir diena. Mums nāk, viņš saka, mums nākas. Tas ir tā kā, viņš kopā ar mācekļiem ir. Viņš saka, mācekļiem, tā kā, nu, tie mēs, tad droši vien Jēzus. Un mācekļi, es tā domāju. Ja? Nu, kas tad vēl varētu būt tajā mēs? Ja? Mums nākas darīt 9. Nodaļā. Tas ir 9. Nodaļā, jā.
A tur nav tā, tie 12 stundas, jo es nesaprotu to laiki.
Jā.
Varbūt viņš jau pēc 12 stundas nebūs. Kad viņam tas ir?
Nu, šis nē, tas ir vairākas dienas pirms krustnā, vairākas dienas. Tas ir, nu, nu, grūti pateikt, cik dienas, bet, nu, ilgāku laiku. Nu, tur varbūt, ka var kaut kā mēģināt saprast precīzāk, bet tas ir ilgu laiku, tas nav vēl par krustnāvi. Nu, tāpēc es saku, šie vārdi ir ļoti grūti, ar viņiem vienmēr jācīnās ir. Bet kaut ko katreiz viņus pagrozīdam, mēs no viņiem gūstam. Tagad jautājums, vai tas ir attiecināms, kā tas uz mums ir attiecināms, kāds ir attiecināms uz mācekļiem. Nāk nakts, kad neviens nespējas darīt. Nu, es domāju, viņa apsolījums palikt tik dienu šai pasaulē līdz pasaules galam, savu mācekļu vidū, tur, kur evaņģēlijs tiek sludināts. Nu, faktiski tur spīd nu, šī evaņģēlija gaisma. Un tā mans tas jautājums ir, un te varbūt mēs varam par to pārdomāt, Vai viņš runā par to, ka principā jau tā gaisma spīd visu laiku, bet mēs tikai viņu aizmirstam, pie viņas nevēršamies. Vai arī ir tādi brīži, ka tik tiešām kristieši ir tā kā naktī, viņi neko nevar darīt, viņi ko naktī var darīt? Gulēt. Kas bija ar tām jaunavām 10?
Gulēt.
Jā. Viņas visas iemig. Neko nevarēja darīt. Nu, es tā kā grūti pateikt, vai baznīcai īsti ir tāds laiks, kad no tāds periods, ka tā kā, nu, tā kā, ka, tā kā nu, nav nomoda nekāda. Nu, arī tā gluži nevarētu teikt. Nu, evaņģēlija taču svētdienā sludina, un es domāju, nu, ka tas viss tā notiek. Bet acīm redzot, ir kaut kāda tāda laika, kad cilvēki tā kā nu, iemieg tādā ikdienišķumā, vienaldzībā. Un gan gudrās jaunavs tā kā iemiga, gan iesnauda, ja, gan ģeķīgās, ja muļķās. Nu, acīm redzot, ir nu, tā. Tādi periodi baznīcā, ka tā neko daudz nevar izdarīt, ka tikai tā kā tu ej, nu, uztur to tā kā to gaismu, to dzīvību. Jeb kā sacīja mācais Feldmans, tad, kad gadu gadiem un pat, nu, vair, nu, pat 10 vai pārdesmit gadus vai pat vairāk bija jānotur dievkalpojumu, kur atnāca tikai, nu, kā, Nu, kad pavisam nedaudz cilvēku, un tie paši jau bija tādi, kuri tā kā drīz jau mūžībā pārcelsies. Un viņš teica, mēs turam sardzi. Nakts sardze. Tas arī vecās derības. Es tieši pirms to gribēju teikt, vai Haraldam nav tāpat, vai ne? Es tieši par to gribēju teikt, jā. Bet es domāju, nu varbūt tā kā nē, bet nu acīm redzot, tas šā vai tā uzprasījās, jā. Šā vai tā uzprasījās, jā. Mēs turam sardzi. Visi šie vecās derības teksti, ka Dievs iecēla sargus. Nu, kaut vai Jeremijas sastā nodaļa, nu, kas ir tas senais, laimīgais, laimes ceļš, tad griezieties atpakaļ, meklējiet un tad ejiet pa to. Un...
Tāpēc, ka parasti es gribu, mēs nevaru elpu.
Nē, es tā kā par to elpas atvilkšanu tā kā nebiju domājis. Bet es domāju tā, ka ir tāda perioda baznīcā, ka viss ir kā notiek. Mēs ceļamies un guļamies un ejam uz baznīcu, bet viss kaut kā, nu nekas ir kā tāds īpaši nenotiek. Mēs, nu tā kā pat sarūkam, kūstam, nu sabiedrību, viss pasauli tā kā guļa apmēram, tā kā, nu tā kā nakts.
Varbūt tur bija tradīcijas ebreju baznīcas to kaut kā periodu?
Nē, tas nav par periodiem, tas ir kaut kā dievišķie periodi, tas ir tā kā, ir tādi periodi vienkārši. Jā, jā, es domāju, bet tas, nu, labi, teiksim, es nezinu, kā tur pie ebriem, bet mums, piemēram, bija tā, kad 80. Gadu beigās pēkšņi sāka cilvēki nākt uz baznīcu, kā mēs to laiku saucam? Atmoda. Vai tad pirms tam viņi gulēja, nu, gadu gadiem, nu, tā kā tā, kas tā, ēkšrozīte ar visu vai sniegbalti, kas tur bija tā. Nu, salcerīte latviešu variantā, jā. Tā tad gulēja, un visi pārējie, kā saka, bija nomodā, un viņi vienīgi gulēja. Un, nu, tā kā visi gulēja, nē. Bet tas ir kaut kas par tādu garīgu nakti un garīgu snaudu. Un varbūt savā ziņā arī, nu, mēs kaut kā esam tādā puskrēslā kaut kādā, jā, arī tagad šis laiks. Un varbūt, ka tā tums nāk ļoti nopietni un vēl var kaut ko darīt, bet nāk, ka neko nevar darīt. Iedomājieties, kristīgā baznīca nevarēja pat normāli katehēzi noturēt iesvētāmajiem. Tas bija viss ar draudiem, tas viss bija, nu, es domāju par tiem, nu, padomu laikiem, jā, drusku atpakaļ mūsu pieredzē skatoties un mēģinot saprast, ko pestītājs saka, kā tas attiecas uz kaut ko tādu, ko mēs pazīstam, jā. Kaludzu,
kas... Garīga,
bet vēl daudz ko var darīt. Nu, nav gluži, ir vakars. Ir pievakari, kad vēl ir kādi darbiņi jāsasteidz.
Bet
nu, noguris, bet vienalga jādara ir. Jo vēl ir laiks, ka mēs vēl kaut ko varam darīt. Ja? Nu, varbūt, ka... Nu, es saprotu, ka mēs tā kā varbūt netik precīzi tā, pie šī laika piemērāmies, bet, nu, mēs tā kā taustāmies drusiņu un domājam, ja? Ko šie vārdi varētu nozīmēt? Jo būtībā viņi nozīmē nu, kaut ko mācekļiem. Jo Jēzum, nē, nu, Jēzus ir... Viņš ir gaisa, viņš var... Viņš vienmēr dar, bet viņi arī... Šai pasaulē mēs saprotam, ka tas, ko caur kristīgo draudzi viņš dara... Vai nedara, tas ir viņš, kas dara vai nedara. Viņam ir visa vara, viņam ar padomu laikā bija visa vara. Nebija tā, ka nu Jēzus tā kā būtu ar mieru tagad darboties, tikai komunisti neļauj. Nu tas diezgan dumi skan, vai ne, jūs piekrītat, ja? Kas viņam daļas ir komunistiem. Viņš dara, kā viņš grib. Bet acīm redzot, nu ir kaut kas, varbūt tas ir tas, nu, ko jūs tā kā mēģināt tā kā teikt, ka ir kaut kāda arī, nu, tāda periodi, kad Dievs tā kā liek tai baznīcai iemikt, tā kā kaut kas tā kā kavējas, tā kā kaut kas tā kā izsīks, tā kā spēku nav, tā kā guli. Vienmēr sakot, liekas, ka varbūt šoreiz mēs neko vairāk no šīs cīņas nedabūsim ārā ar šiem vārdiem. Kā tikai to, ka strādājiet, kamēr ir diena. Kamēr vēl var izdarīt. Nu, senie romieši teica, carpe diem, tver dienu. Nu, viņi to, protams, teica par saviem, tur, kas saka, cilvēciskajiem darbiem un tādā ziņā. Bet mēs to varam tā garīgi teikt, ka ir diena un svec iededzinājis. Neviens to neliek zem pūru, bet lukturī vai to lampiņu iededzinājis. Viņš to iededz, lai darītu. Un, protams, ka mums katram nu, ir tas laiks, kad mēs darām, un tie varbūt ir tādi, ja apkārt ir tumši, mēs svec iededzinām, mēs kaut ko darām, bet nu, neko daudz mēs nevaram izrīt. Mēs varam turēt sardzi tajā tumšākajā brīdī. Mēs varam būt iesnauduši kā gudrās jaunos, bet ar eļļām lukturos, traukos. Un pat arī iesnauduši būdami, tā kā jo baznīca jau nav tā, ka tad pēkšņi baznīca aiztais ciet, kristieši tikai guļ mājās un krāts. Nē, viss jau tā kā turpinās notiek ar tai naktī. Bet nu tās lielās lietas, viņas tā kā, nu nav, nu neko tu nevar izdarīt tā īsti.
Jā, pamodamies, nav aizgulta beidz. Bet vienreiz, man liekas, kas prediķi bija, ne? Ka ir tas par to graudu un par to sēšanu zemi, jā. Par to miršanu, ka tas jā. Ir arī tā arī no baznīcas periodiem un
jā.
Draudz, kad jā. ir tas ziemas laiks, kad jā. Ir jāpārdzīvo.
Jā.
Tajā, lai atkal jā. Tas asins būtu, lai atkal jā. Būtu. Nu, es kaut ko tādu
jā. Nu, acīm redzot, šeit pestītājs arī uz to, tā kā mācekļus, rosina viņiem domāt par to. Kā viss ir no Dieva žēlastības arī iespējas, un varēšu, ka tas nav tā, ka mēs tagad uztaisīsim atmodu, vai naktī pēkšņi mēs kādus darbus veiksim vai darīsim, bet, lai mēs būtu darbīgi tad, kad ir diena, un modri tad, kad ir nakts, un turētu sardzi. Tā nīziņā. Nu, tik daudz. To pateicis, viņš tiem sacīja tālāk, Lācars mūsu draugs ir iemidzis, un es dodos, lai viņu pamodinātu. Brīnišķīgie vārdi. Nu, kristieši viņus zina šos vārdus, un mēs pa to skapu piemnekļiem lasām, šeit uz Dievu mierā. Skaisti, un pareizi, un patiesi. Redziet, kā Jēzus māca savus ļaudis saprast, kas tic uz mani tas nāves neredzēs nemūža. Kā? Ābrahāms nomiris, un par ko tu sevi dari? Lācars nomiris, kā tu saki, ka viņš guļ? Redziet, ticīgiem nāve nav nāve vairs. Savā visā miršana ir miršana. Bet nāve nav vairs īsti nāve. Un, protams, ka šeit arī tās daudzās domas, kas arī kristiešus vienmēr nu, tā kā uzrunā un ko viņi kādreiz arī gribētu domāt, nu kā tas ir, kad cilvēks nomirst, kā, kas ar to dvēseli, kā tas viss ir. Luters, pamatojoties arī lielā mērā uz šo vietu un citām rakstu vietām, kur ir runa, kur ir par šo te svēto ļaužu atdusu, par to, ko kā ir ar dvēselēm pēc nāves, viņš nu, tādu mācību, tā kā, nu, es nevienu, viņš bija pirmais, bet nu, kādreiz to viņam pieraksta, par psihopanniju, jeb dvēseļu dusēšanu. Nu, viņš saka, ka dvēsele ir tāda, nu, viņa tā ir interesanti veidot, ka pat tad, kad viņa vēl ir miesā, viņa dzīvo brīžiem kaut kādu tā kā savu dzīvi. Nu, piemēram, kad mēs nakti guļam, vai mēs varam teikt, ka mūsu dvēsele ir kaut kādā tādā sastingumu vai nekustīgā stāvoklī. Nu, it sevišķi, ja kādreiz mēs sapņojam vai pat, nu, nedod Dievs, murgojam, tad vēseli tik aktīvi ir tur, tai sapnī vai naktī, kad miesa guļ, nekust, un pat, kā Luters saka, var jumts degt virs galvas, un tā dvēseli neko no tā nezin. Jo viņa dzīvo kaut kādu pavisam savu dzīvi. Viņa guļ. Miesa guļ, bet tā dvēseli dzīvo kaut kādu tādu dzīvi, kas, nu, daļēji ir saistīta, kamēr mēs esam miesā ar miesu, bet, nu, protams, ka mēs būsim no miesas vaļā, tas vai esam miesa nebūs saistīts. Jo, protams, ka, nu, kad mēs arī guļam un sapņojam, mēs esam to pieredzējuši, ka tad, kad ir kaut kādas miega fāzes netik dziļas, tad kaut kādas lietas no realitātes pēkšņi ļoti labi integrējas sapņos. Vai pēkšņi, ka mums kaut kas spiež vai sāp. Nu, mēs ar, nu, sapņos ar to varam just. Ja. Bet tā, ka vairs nebūs tā miesa, nu, tad tas būs pavisam citādi. Nu, tā tad, nu, šeit pestītājs saka, ka tā dvēsele turpinās būt, bet būdam bez miesas, viņa, nu, būs tā kā arī tādā, nu, stāvoklī, kas salīdzināms ar miegu, ar dusēšanu. Tas nenozīmē bezapziņu, tas nenozīmē kaut kādu pasivitāti. Tā varbūt ir ļoti liela, nopietna aktivitāte. Nu, piemēram, ir kādreiz miegā gadījies tā lūg Dievu tik sirsnīgi. Kā es nekad nomodā neesmu lūdzis. Nu, kādreiz atkal pavisam citādi mēs būtu sapņos. Nu, jocīgi mēs būtu, jā, bet tas ir, nu, kamēr mēs vēl esam šai priecīgajā miesā. Katrā ziņā nekādi nevarētu nu, nosaukt to stāvokli, kurā ir dvēseli par tādu pasīvu. Nu, piemēram, vēl nu, kaut kāda citāda vienkāršāka lieta. Kādreiz sapnī mēs varam piedzīvot tādas emocijas, vai aizvainojumu, vai dusmas, vai izmisumu, kur mēs tūdaļ pēc tā pamozdamies, atceramies to notikumu un to visu, kas tur ir bijis. Par ko? Par ko izmisums? Par ko bailes, par ko ir šīs dusmas, jo mēs pie apziņas tā kā būdami vairs to tā nu, neizjūtam. Es vien, vai jums tā ir gadījies? Varbūt, ka droši vien, ka ir, jā. Pamosties un to, par ko es tur dusmojos uz kaut ko, vai par ko es biju tā nobijies, vai par ko es biju tā izmisis. Bet tās emocijas ir tik ārkārtīgi sakāpināts tai. Sapņi. Tā kā tas tikai parāda, ka dvēsele šai stāvoklī var būt ļoti, ļoti aktīva.
Tradicionāli domāts, dažkārt teikt, ka tā ir zemapziņa. Nu, tie, kas psihologi, nu, zemapziņa. Sapņi darbojas zemapziņa. Bet, jo, nu,
Nu jā, ne, nu, tas man neko daudz nepaskaidro. Viņi pasaka tā, ir apziņa, kuru mēs kontrolējam, un tas pārējais, ko mēs nekontrolējam, ir zemapziņa. Ā, skaidrs, zemapziņa. Nu, bet kas tas ir? Jā,
jā.
Jā. Ne, nu, es tā kā, nu, ir kādreiz cilvēkam pietiek ar skaidrojumu, ka nosauc kaut ko vārdā, kaut kādā nesaprotamā, kas būtībā neko nepaskaidro, un viņi saka, ā, skaidrs. Kā var putniņš uzvīt līgzdu nekad nemācies? Panāk gudrs vīrs ar biezām brillēm un saka, instinkti tie ir dabas dot. Ā, instinkti, skaidrs, viss palika skaidrs. Jā, tiešām. Jā, nu tas ir tā cilvēks apjūk, viņam iedod kaut kādu nosauku, viņš apjūk. Jā, ne, nu, es, tā, nu, bet es pat varbūt netik daudz par zinātnieku, cik par mums, ka mums ar to pietiek, jā.
Galvenie, ka bieži brillis bija.
Labi, jā, nu, Ne, tas nozīmē, ka daudz grāmatas un lasa vai kaut kā tā, es tā iedomājos, jā.
Jā, jā.
Nu jā. Nu jā, tagad taisa visu plānu, jā, un ja, ja kādam netrāpās plānas, lai nāk pie mūsu gata un, un viņš uztaisīs plānas, jā. Nu jā, tā kā tas nu, būtu tā, pa jokam. Bet nu šeit ir par to dvēseli, bet mēs redzam, cik tas ir brīnišķīgs mierinājums, ka pestītājs runā tik maigi par ticīgo nāvi, un par to dvēseli, kas, un par viņu pašu, kad stāvoklī pēc nāves. Tur nav nekādu dzīves traģisko jūtu. Jā, nāve ir nopietnas brīdis, bet pestītājs to redz ar citām pavisam skaidrām un, un Un dievišķām acīm. Bet tas nenozīmē, ka, nu jā, nu viņam dievišķām acīm skatoties, tur principā, nu nekāda traģēdija nav, bet, bet viņš to runā attiecībā uz Lācaru patiesībā. Lācars mūsu draugs guļ, un es eju viņu modināt. Un patiesībā tas, tā, tas, tas notikums tālāk arī ļoti vienkārši. Apmēram tāpat, kā mamma būtu vai tēvs pienācis pie gultas savam bērnam un teiktu, meitiņ, dēliņ, celies augšā, uz skolu jāiet, vai, vai, vai uz darbu jāiet, vai es nezinu, kur, kaut kur, nu, skatoties kādā vecumposmā. Tā kā, un tā arī notiek, pieceļās un, nu, aiziet. Ja es nesaku, nu, te būs drusku sarežģītāks uzdevums. Jo Lācars patiesībā ir nomiris un sācis jau pūt, kad viņš jau pūs, kad mēs aiziesim galā. Un vispār tie ir ļoti sarežģīti procesi, kas būs tagad jāatjauno. Nu, viņš tā nesaka.
Nā, bet es pāris pirms ir grūts no dzīves un nāve.
Jā, jo nāve nekad nav dabiska. Viņa ir nedabiska dzīvībai. Un cilvēki to saprot. Nāve pēc definīcijas nav dabiska. Viņa ir vienmēr predabiska. Bet viņa ir grēka nopelns, grēka alga. Ja? Dieva sots. Nu, lūk, tātad viņš par to runā arī tik vienkārši savā dievišķo pilnvaru spēkā. Viņš tā kā, tas darbs, patiesību sakot, ir vienkārši. Viņš ir dzīvības kungs. Viņš ir augšām celšanās un dzīve. Viņš pats ir augšām celšanās un dzīvība. Tā nav kaut kāda grūta lieta. Tas ir tāpat, kā aiziet un pamodināt aizmigšu. Viņam, protams. Ne jau no kādam cilvēkam, protams, ka ne. Bet viņam, Dieva dēlam, tā ir vienkārša un viegla lieta. Tāpēc viņš par to runā tik maigi, lai arī mēs nebaidītos nāves priekšā, nebaidītos par saviem tuviniekiem, kas miruši, bet vienmēr ar drošu pārliecību, ka viņi atdusas no savas darbošanās, kā Jāņa atklāsmes grāmatā teica. Cik skaisti teikts. Tiešām gars saka, svētīgi tie, no sākuma, svētīgi tie, kas iekštā kunga mirst no šī brīža, tiešām gars saka, tie atdusas no savas darbošanās, no saviem, no savas rubīšanas, no kopūs, tas ir, nu, krieviski rubīti būtu, jā. Kaut gan krievi arī tas, tas ir latvisks teiciens, rubīti, jo krieviem rubīti būtu vienkārši cirst. Viņiem ir pahaķi, jā, pareizi, jā. Tā, jā. Bet, jā, bet tas ir no, no krievu valodas, latviešu valodā adaptēts jau tāds tēls. Viņi atpūšas no savas, no saviem kopus, no savām pūlēm, atdusas, un viņu darbi tos pavada. Cik skaisti, cik brīnišķīgi. Kas var būt skaistāks par kristiešu nāvi? Viršanai nedabiska. Tāpēc.
Tāds. Bet jau cilvēks bēdies, ne, varbūt nu, man, es tā domāju, ne par to, ka cilvēks, tad tuvais cilvēks nomirs, par to, ka viņš šķirās.
Jā.
Ne, jā. Viņš ne par nāvi, bet par to šķiršanu vairāk. Bet, nu, ja viņi abi divi, kā Romeo un Džuljeta, nomira viss ok. Bet, nu, tā nenoteikcība ir viens papriekš, otrais pēc tām.
Kā tas viņu stāsts nobeidzās tur, es nezinu. Jo patiesību sakot, viņš ir ļoti, ļoti bēdīgs stāsts arī pēc būtības. Ne par to, ka viņi tur nomira, bet par to, kāda bija tā viņu mīlestība, kā tas viss tur bija un kā tas viss tas stāsts bija viss caur briesmīgs.
Jā. Mums kā
Nē, nē, bet Šekspīrs jau neizdomāja kaut kādu tādu vienkāršu stāstiņu. Jā. Bet labi, bet nav par to, nav par to. Bet tur tas viss bija ļoti, ļoti bēdīgi, bet šeit, jā, par to šķiršanos runājot, ir tā, Ludmila, ka jūs sakāt, tā šķiršanās, bet tas ir kaut kas vairāk nekā šķiršanās, šai pasaulē, kur mēs zinām, ka, nu, varbūt mēs tur, nu, piemēram, nu, meita dzīvo Ludmila jums tālu. Bet WhatsAppā jūs viņu redzat bieži. Taču, vai ne? Nu, tomēr, nu, tad tas, tā ir tāda daudz dziļāka, nopietnāka šķiršanās, ka šajā dzīvē tu vairs nekad nesastapsi, neredzēsi, nerunāsi. Protams, var mierināt ar to, ka tu aizēji uz kapiņam un aprunājies ar savu tētiņu, mammīti un tā, un kā daži to arī praktizē un dara, nu, tāda terapētiska varbūt tāda lieta. Bet tu jau saproti, ka tu tā, nu, mierini savu sirdi. Tā kā tā ir nopietna šķiršanās, bet mēs zinām, ka Dievam viss ir dzīvi un ka viņa apsolījums ir, augšām celšanās un mūžīgā dzīvība. Un to mēs tālāk runāsim, ka Kristus nevelti saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Jo viņš saka, augšām celšanās, pa priekšu jānāk nāvei. Viņš nesaka, es esmu dzīvība, tas var būt pareizi. Bet arī runājot par to, ka tas nemirs ne mūžam, viņš vienalga pa priekšu saka, es esmu augšām celšanās, tad pa priekšu nāk nāve. Tikai tā nāve, viņai ir dzelons izrauts, viņai spēks ir atņemts. Ja? Nu, lūk. Tātad, tik vienkārši viņš saka, mūsu draugs ir iemidzis, un es dodos, lai viņu pamodinātu. Un te nu atkal ir tas, šī neadekvātā komunikācija. Mācekļi domā, ka viņš runāja par miegu, un nesavarīgi viņš saka, nu kā, nu ja tagad ir, pirms tam ir murgojis un rokām mētājies un slikti viņam klājies, tad tagad viņš ir iemidzis mierīgi, tā tad viņš veseļojas. Nu, kā tas varētu būt pie kaut kādām atsevišķām slimībām ar lielām mokām, kas ir, nu, tā kā apvienotas. Nu, viņi nesaprot, bet tas arguments, kāpēc viņš to saka, viņi to saka tie mācekļi, viņi vēl aizvien, kā ļoti reālas uztvertās briesmas, kas viņus gaida Jūdejā, kas viņus gaida turpat Jeruzālēmas pievārtē. Tāpēc viņš saka, nu nevajadzētu austri, ja viņš ir iemidzis vēl jau vairāk, ja viņš tur guļ, nu tad ko, tad, nu, tad jau viņš izveseļosies, mēs varam, nu, tur neiet un tā, varbūt viss kaut kā būs labi atrisinājies. Jēzus gan bija runājis par viņa nāvi, bet tie domāja, ka viņš runā par gulēšanu miegā. Tad Jēzus viņiem sacīja tieši, Lācars ir nomiris. Un es priecājos jūsu dēļ, ka manis tur nebija, lai jūs ticētu, bet iesim pie viņa. Un šeit ir atkal pārsteidzoši vārdi. Es priecājos, ka manis tur nebija, lai jūs ticētu. Nu, iedomāsimies tā. Nu, labi, Lācars slims, Jēzus uzreiz steigšus dodas, un Lācars kļūst vesels. It kā tam vajadzētu ticību stiprināt. Bet cilvēka prāts pasaulīgais ir tāds, ka nu, viņš neko daudz kādreiz tiek kārdinājumi un šaubas, kas uzmācas arī ticīgiem cilvēkiem, neatšķiras no tās anekdotes par to auto stāvvietu. Kur, nu, jūs zināt, tur viens dodas to biznesa braucienu, viņam, nu, viņš nav kur mašīnu nolikt, bet viņš nedrīkst kavēt, viņš ir kungs, es, nu, ja tur, nu, tagad es varēšu mašīnu nolikt, tad, un ja tu man palīdzēsi mašīnu novietot, tad es baznīcais iedošu lielu summu. Un pēkšņi viņam pats priekšā viens izbrauc uz stāvvietas. Viņš saka, ā, paldies, kungs, viss atrisinājās pats no sevis. Jā. Nu, apmēram tā, nu, iedomājieties, mēs tagad esam lūguši par cilvēka dziedināšanu, un viņš izveseļojas. Un tagad, vai mēs esam tādā ticībā, ka viņi saka, Dievs, tu to vienīgais esi darījis. Nu, zāles palīdzēja, ārsti, nu, kaut kā viņš izveseļojās. Bet, kad viens ir miris un sācis pūt un iznāk no kapa ārā, tad nevar pateikt, nu, kaut kā viņš iznāca ārā. Vai ne? Jūs piekrītat. Tas kaut kā tā, nu, nenotiek vienkārši, ja? Tas notiek tikai, nu, tad, kad Jēzus saka tos trakos vārdus, bet tad pilnīgi traki vārdi. Lācar nāc ārā no kapa. Nu, tur, nu, vairs tās šaubas, viņas kaut kā ir pilnīgi izdzītas, ka tas varētu nebūt Jēzus, ka tie varētu būt bijuši dakteri. Ka tās varētu būt bijušas zāles, ka tie varētu būt bijuši organisms mobilizējās. Nu, Jēzus zina, kāda ir tā mūsu ticība un kādas ir mūsu šaubas un kāda mēs esam. Tāpēc viņš saka, labi, ka es tur nebiju. Labi. Lai jūs ticētu. Nu... Labi jau ir, ka visas tādas brīnumainas lietas notiek, kā notika pie apustuļiem. Vienotreiz arī mūsu dzīvē kādreiz notiek. Bet visbiežāk mums ir labākā gadījumā nu tādas. Mēs palūdzām, viņš izveseļojās. Un tad mums, nu, tur ir jāmācās tas. Tas ir jāmācās. Mēs esam lūguši Dievu. Un tad viss, protams, paldies miļiem ārstiem, farmacētiem, farmācijas rūpniecībai par zālēm. Bet tikai tev, Dievs, viss, gods un slava. Tas mums ir jāmācās. Tas nav tā uzreiz. Un, protams, ka mums palīdz nu, tas notikums ar Lācaru, pat arī lasot viņu 2000 gadus vēlāk. Un saprotot, ko Jēzus ir gribējis teikt, es priecājos jūsu dēļ, ka jūs tur nebijāt. Jo viņš grib iemācīt kaut ko vairāk, lai mēs saprastu, ka tas, ko Dievs dara, tas ir tikai viņam pateicība. Ka esam lūguši, ka esam viņam nodevuši, tad arī viņam, viņu pagodinām ar pateicību un ticību. Jā, paldies arī visiem mīļiem pārējiem, kas varbūt tur arī centušies un tā. Bet Dievam viss gods un slava. Nu, un viņiem bija tāda tik acīm redzams tāds apliecinājums. Un tie Jēzus vārdi jau, nu, zinot to mūsu šaubīšanos neticību, viņi arī ļoti svarīgi. Nevelti Jānis tādas, nu, neparastas vārdas saka, jo kā, ja viņš tur būtu, un ja Lācars būtu vesels no gultas cēlies pēc salda miedziņa, tad, nu, jā, redz, nu, jā, nu, Jēzus laikam dziedināja, a varbūt organisms mobilizējās. Nu, tādi mēs esam, jā. Un Jānis to zinādams, viņš tur tāpēc to Jēzus repliku ļoti netik vienkāršo, es teikšu, jā. Ļoti dziļo tā arī mums nu iedod. Lai mēs par to domājam. Kāpēc tas ir pierakstīts? Kāpēc šī replika? Ne tikai notikums, kas jau pats par sevi ir tāds, kas ausīs droši vien tur džingstēja tiem, kas stāvēja ap to kapu un dzirdēja, kad Jēzus teica, lāc ar nāc ārā no kapa. Īpaši notikums. Bet arī tās replikas ir kā garām ejot, kas ir ļoti, ļoti svarīgas. Viņas mums kaut ko pasaka par mūsu šaubām, par mūsu ticību, par to, kas mums jāņem vērā. Nu, un tad mēs redzam mīļo Tomu, kuram ir ļoti arī tāda arī interesanta loma Jāņa evaņģēlijā. Un mīļais Jānis mums par Tomu pasaka vairāk nekā citi evaņģēlisti. Ja, jo nu, Jānis kaut kā tās dažas savādās Toma runas un izdarības arī jāteic. Ja? Ir piefiksējis. Un tā Toma nu arī tāda varbūt visā šajā kontekstā bez izpratnes tāda drosme. Bet viņa arī tāda parāda tādu ļoti labā gaismā mūsu patiesībā Tomu, kuru kaut kā cevišķi evaņģēlija augšām celšanās stāstā tur tālāk nu, cilvēki tajā situācijā viņa neticīgais Tomas. Ja. Nevajadzētu tik vienkārši. Viņā ir kaut kas brīnišķīgi labs, skaists un gudrs tai Tomā. Bet, nu, mēs nācam to tālāk. Un Toms, caugs dvīnis, sacīja pārējiem mācekļiem. Ejam arī mēs, lai mirtu kopā ar viņu. Nu, nevajadzēja mirt kopā ar viņu, bet šī apņēmība un gatavība nu, ir uzslavējama. Lai arī nu, šajā gadījumā cilvēciski, protams. Tā. Nu, tad nākamreiz no šīs vietas. Vai ir kādi jautājumi piebildes?
Jā, es gribēju tur. Es klausījos, nu, es tur audio variantā, vai ne? Un tur tikti, vat šitas te iesim arī mēs, vai ne? Tas skanēja baigi stiprā ironija. Un tagad, kad viņš, kad tas brīnums notika, uzreiz tā ironija, ka beidzās ir tā, es uzmaz iedomāju.
Nu, viņš, protams, ka skan ironiski tādā ziņā, ka mēs redzam, ka nu, viņa šī gatavība ir nu, tāda bez visas lietas tādas situācijas saprašanas. Ja. Arī tur varbūt nav tik daudz tā paļāvību uz Jēzu un to, ko viņš ir teicis.
Jā, jā.
Bet cilvēciskā ziņā viņa ir ļoti tāda simpātiska un tā apņēmība, tāda nu, drosme un gatavība arī mirt. Nu, viņa ir ļoti nu, cienījama, teiksim, tādā ziņā. Nu tā.
Pa tiem līķa pampumiem, no kuries es to visu zināt, kāds ir.
To mēs iesim tālāk, kad būsim, bet mēs lasām pašā Jāņa evaņģēlijā, tas ir, kas ir Bībeles teksts. Ka daudzi nāca arī Lācara dēļ un viņu redzēdami ticēja.
Nu, viņš zināk, ka viņš bija nav, es viņš augšā.
Nē, nu pārgā, nu labi, nu piemēram par mani izsludināts, ka es biju miris, un četras dienas nogulējis kapā un augšām cēlies. Un tagad cilvēki nāk skatīties uz mani tādu, kāds es esmu, un saka, nu, varbūt tas zelis melo. Viņš neizskatās. Mēs paskatāmies viņu, nu labi, viņš neizskatās pārāk labi. Un visumā jau, nu, tā kā, bet nu tik slikti, ka četras dienas būtu kapā nogulējis un sācis pūt. Nu tātad, līķim, kad viņš ir kaut kādu laiku, nu es nezinu, visi tās tur laikam ir, ka patonatomiem jāpras, ja? Arī vai tiem policijas, kas ir tie eksperti, ja, kas ir tie, ja, kuri, nu, tur paskatās uz līķi un Un tad viņi saka, nu, tas ir tad un tad miris. Un, un viņš ir tik un tik ilgi vai tur ūdenī nogulējis vai tur es nezinu, ko, nu, kā tas ir. Nu, tur ir visi tie periodi, kad sākas tie līķu planku. Un faktiski tās no 4 dienas ir tās, man liekas, ka tur tas viss arī tā notiek. Un ja viņi atnāca un redzēdami viņu, un pat netik daudz to stāstus klausīdamies, bet redzēdami. Nevis, ka viņš tur stāstīja, ziniet, es biju miris, un tad es izdzirdēju, ja es saku, lācar nāc ārā, un piecēlos un iznāc ārā. Nu, to stāstu no lācar mēs pat patiesībā nezinām. Baznīcas viņi nav saglabājušies, ne evaņģēlijos vispār, nu, pat nekādā baznīcas tradīcijā. Nekādā. Lācar stāsti par to, kas nu tur bija, kad tu nomiri.
Tur taču akmens jau priekšā arī.
Bija, bija. To mēs vēl runāsim.
Bet tur nebija. Es vienkārši pēc teksta atceru.
Nē, tur ir, ka nē, vēl akmeni nost.
Un, vēl akmeni.
Akmeni no vēl nost, jā.
Jā, jā. Lācars, viņš nebija kaut kāds.
Tur lai viņš pats atstum.
Viņš nebija rakstēts kaut kāds.
Lācars? Par Lācaru mēs nezinām neko. Ko viņš darīja, ko viņš nodarbojas, nu pilnīgi neko nezinām. Un nu nav minēts. Bet baznīcas tradīcija tā arī saka, ka Lācars augšām cēlās un, un pēc tam viņam, nu es nezinu, vai visu atlikušo mūžu, bet ļoti, ļoti ilgu laiku un vispār, nu tā tradīcija saka visu laiku, viņš dzīvoja tādā skatā apmēram, kā viņš bija augšām cēlies. Un tā nebija labākā kondīcija. Tas bija ar līķu pleķiem. Tā ir, nu, tā, to viņi saka, tā baznīcas tradīcija. Un tas tā kā sakrīt ar to, ko mēs lasām evaņģēlijos, ka viņu redzēdami, ka pietika uz viņu paskatīties. Ka tas nebija no stāsta kaut kāda naivie ierauga, nu, es nezinu, no mani vai Andri vai Gati. Un kāds par viņu stāst, šitas te 4 dienas bija nomiris, un tagad viņš ir dzīvs. Un es pazinu, nu labi, jā. Labi. Bet viņi redzēdami jau uzreiz bija pārliecināti, tāpēc gribēja Lācaru nonāvēt pie jūdu vecai. Jo daudzi viņa dēļ ticēja. Jo viņi jau nāca ne tikai nu, to stāstu paklausīties, to viņi varēja nu, vienkārši paklausīties un ticēt un vai neticēt. Bet, ka viņi ieraudzīja, nu, tad šis tiešām ir no kapa nācis. Nu, tāpēc es tā, nu, to piemēju. Tā kā tas ir baznīcas tradīcija, bet mēs par to runāsim vēl un varam detalizētāk. Es tikai tagad tā aizskrienu priekšā.